Revuo Esperanto. Oktobro 2023. Paĝo 211. Rubriko Kulturo. Biblioteko Juan Regulo Perez en la kolektiva katalogo de la Hispana Bibliografia Heredaĵo. Aŭtoro Ana Manero. Biblioteko Juan Regulo Perez. Bo-Jo-Ro-Po. Apartenanta al Hispana Esperanto Federacio, integrigis en la kolektivan katalogon de la Hispana Bibliografia Heredajo, Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, SO-SO-PO-BO, dependa de la Ministerio de Cultura kaj Sporto, Ministerio de Cultura y Deporte. Retadreso de Bo-Jo-Ro-Po estas http://biblioteko.esperanto.es. Reta adreso de SO-SO-PO-BO estas http://www.so-a-to-a-lo-o-go-o-so.mo-e-so-do.e-so. La celo de ĉi kolektiva katalogo estas priskribi kaj lokalizi la librojn kaj aliajn bibliografiajn materialojn apartenantajn al hispanaj bibliotekoj, publikaj aŭ privataj, kiuj pro siaj antikveco, unikeco aŭ riĉeco estas parto de la hispana historia heredaĵo. La katalogo realiĝas laŭ la leĝo Texas-1985 pri hispana historia heredajo. Ley 16/1985 del patrimonio historico español, kaj inkludas ĉiajn materialojn eldonitajn ĝis 1985. Ĝin preparas kune la Ministerio de Kulturo kaj Sporto pere de sia generala direkcio de la libro, de la komikso kaj de la legado. Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. Kaj ĉiuj aŭtonomaj komunumoj. La kolektiva katalogo de bibliografia heredaĵo estas daŭre evoluanta projekto en konstanta procezo de vastiĝo kaj polurado. Nuntempe, la plimulto el la rekordoj priskribas malsamajn eldonojn de verkoj presitaj inter la 19 kaj 20 jarcentoj, ĝis 1985, kiel dirite. Same kiel la specifajn ekzemplerojn de tiuj eldonoj, kiuj troviĝas en hispanaj bibliotekoj. Bo-Jo-Ro-Po iniciatis la kontakton kun SO-SO-PO-BO en oktobro 2021. La propono pri integriĝo estis varme akceptita de la institucio, kaj tiun saman monaton Hispana Esperanto-Federacio subskribis dokumenton, kiu rajtigas SO-SO-PO-BO-on diskonigi la datenojn kaj lokalizojn de niaj ekzempleroj. La kunlaboro inter ambaŭ institucioj estas de tiam konstanta. Kaj kvankam pro diversaj kialoj la laboro iris malrapide dum la pasinta jaro, eblas jam trovi en SO-SO-PO-BO kelkajn el la ekzempleroj de nia biblioteko. Legis por vi Anna Pentus.